Walitiya Cülemerge, hejde heremên bajêr heya dawiya sala 2021 wek heremên evlehiyên taybet diyar kir û ketin û derketina van hereman qedexe kir. Walitiya bi daxuyanekê nivîskî diyar kir ku van ji ber çalakiyên herî dawiyên Partiya Karkerê Kurdistan PKK qedexe hejde hereman ragihandiye. Êdî rûnişvan nikarin bê îzna walitiyê derbasî van deveran bibin. Di daxuyaniyê da wiha dibêje. Rewşa rûnişvanên me ji ber çalakiyên terorî di aliyê civakî û aborî da xirabe û nikarin mafên xwe yên geştê bikar bînin. Em bo parastina mal û canê rûnişvanan li navenda bajêr û bajarokên Şemzînan, Cel, Gever û Rûbarokê heremên evlehiyên yên taybet radigihînin. Tayyip Canan, serokê komela mafên mirovan îhadeya şaxa Culemêrgê dide zanin ku bi ragihandina qedexan mafên rûnişvanan tê binpêkirin.
Em bêjim qelarek ya dışı, xalata, xalatiya ve cihoya, çal sala, herim aculeme ki, dağımlı kadakavan dağın. Ev bölgeye, hemen zoma, zomet milletine, zoma, yani ev millete, millete fakire. İpeki hayvan neki, kudan neki, dışı kudan neki, Ev kadaka orada beroka her tuştaki etmişim tehdiye.
Valitiya Cülemêrgê her vaha ji 2016'dan vir ve her pazda rojan careke kadaka xo peşandanan u daxuyaniyin ragihandine ji radgihine.
Her toplantıya ister aşitiye bidir ve çekesi nefsen ezdem fazla çekesi avadine bidir. Hatta anayasa Türkiye'de belli ya. Kaçı çağın eşektir. Mürük şehit biçir. Cev yiyin. Yani toplantı yapma bitiyat. Avadı bitiyat. Ama dış tek keyfi.
Arif Aslan, Denge Amerika.